Слави Трифонов, лидер на партията Има такъв народ, е гост на Политически некоректно днес. Здравейте, господин Трифонов.
Здравейте.
Първо искам да ви благодаря за това, че откликнахте на поканата на Националното радио и на Политически некоректно за това интервю. Оценявам наистина. И започваме с този въпрос, който много вълнува, според мен, и анализатори, и граждани. Защо вашата партия е покрита с такава тайнственост? Имам предвид, че не давате интервюта, предпочитате да общувате във Фейсбук. Това някакво негативно отношение към традиционните медии ли е?
Тайнственост ми звучи се едно, става дума за нещо свързано с литература, картини, сюрреализъм. Не знам, няма тайнственост, има съвсем логично поведение, след като медиите са такива. Първо, защо трябва да се дават интервюта? Човек трябва да дава интервюта тогава, когато има какво да каже.
Предполагам, че имате какво да кажете, значи би трябвало логично да...
В продължение, представете си, в продължение на толкова много години, всяка вечер съм говорил много. Самия съм интервюирал ужасно много хора от цял свят и от България, разбира се. Запознат съм с системата и с това как изглежда свободата на словото. Свободата на словото не е да си на 112-то място. Свободата на словото е наистина да усещаш свободата да правиш това, което ти повелява морала, логиката, интелекта. Свободата е да си свободен. В България огромната част от медиите не са свободни. Това не го ли виждаш и ти? Това... Или на мен така ми се струва.
Това е безспорен факт.
Ако ми се само на мен, нямаше да сме на 112-то място по свобода на словото.
Това е безспорен факт, но не мислиш ли, че ако използваш и традиционните начини на комуникация с аудиторията, извън твоята телевизия, извън Фейсбук, ще достигнеш до много повече хора, на които да разкажеш за своите идеи?
Добре, ето ти последен случай. Този, който отиде в комисията, там при Мая Манолова.
Да.
Целият интернет е взривен, а националните медии се правят, че го няма. Как е възможно това? Ето ти нещо, което целият интернет е взривен от това, което разказва той човек. Илчовски или Илчев, не знам точно какво му е фамилията. Целият интернет е взривен. Това е доказателство, че тук става въпрос за огромен обществен интерес към това, което разказва той човек. Как може националните медии да се правят, че се едно това ли се е случило? Как е възможно? След като е възможно, България на 112-то място, какво да давам аз и да говоря на хора, които така или иначе са в състояние веднага да спират, да приначават, да променят, да редактират и така нататък. От ден къде.
Добре, тази стратегия, която до този момент чакай, вашата партия...
Чакай, ти нещо не ме разбираш.
Прекрасно.
Каква стратегия става просто? Какво стратегическо виждаш
не е ли...
в това твърдение, което аз казвам?
Не е ли предварително...
Какво стратегическо има в морала, какво стратегическо има в свободата на словото, какво стратегическо има в това да избираш да бъдеш свободен. Каква стратегия виждаш? Тоест, стратегията е ли си свободен или си несвободен?
Смяташ, че като говориш по различни медии, това те прави по-малко свободен, така ли?
Смятам, че има друг начин на изразяване вече, който не го е забелязал, живее в друго време. Начинът на изразяване вече е интернет, защото там си напълно свободен. Преди бяха свободни вестниците, преди 20 години, когато стартира предаването Хъшове, преди толкова време имаше такава битка с... Имаше една единствена телевизия, тя национална, това беше Българска национална телевизия, но вестниците бяха свободни. Аз съм присъствал на, не знам, 40 и не знам си колко първи страници на вестниците, тогава основните 24 часа и труд. Сега тази свобода е в интернет. Вестниците са собственост, националните телевизии са собственост. Защо трябва да присъствам на нещо, което е подчинено на определени там хора или кръгове, или откъде да знам защо, откъде на къде.
Мога ли да направя извода?
Това е избор, бе, Петре.
Разбирам те, а мога ли да направя извода, че и в предстоящата предизборна кампания по този начин ще действаш и ти и твоите колеги, както до сега, основно интернет?
Ти, приятели, можеш да направиш какъв ще щеш избор. И какъв ще щеш извод. реалността, може би понякога да се разминава с твоите изводи или с това, което избираш, за това ще видиш какво ще се случи. След като избора е в мен и в моите колеги да се държа по начин, който отговаря на представите ми за свободен човек, резултатът ще бъде такъв, повече от ясен.
Добре, ако спечели Има такъв народ изборите, каквато предполагаме вашата цел и съставите правителство, вие ли, господин Трифонов, ще бъдете новия министър-председател на България?
Какво е това условно наклонение, ако? Аз как мога да отговоря в такъв случай на ако? Сега аз мога да ти кажа, нали, като един друг бивш монарх и премиер на България, като му дойде времето, но как мога да ти отговоря и директно, искаш да ти кажа?
Със сигурност сте обсъждали този вариант и сигурно имате отговор на този въпрос.
Ами не мога да отговарям по този начин с ако. Когато, тогава. По-добре е така да изглежда.
Добре.
Не ако, а когато се случи, тогава.
Тогава го задавам.
Болгин, приятелю Петри, ще разбереш.
Тогава го задавам така, когато спечелиш изборите, ти ли ще бъдеш министър-председател?
Не. Няма въобще преди да говоря по този начин. Просто опитам да се изразявам точно. Няма предвид когато, че съм сигурен в нещо подобно. Виж сега, аз не съм тръгнал да се занимавам с този политически проект, защото съм имал невероятното желание да стана политик. Аз съм тръгнал да правя това, защото цялата политическа система отказа да признае 3 милиона и половина българи, които са гласували на законен референдум, отказа да признае тяхното мнение, решение за това. Защото единственият законен начин да разберат, че не може така и да се защитава интереса на суверена, който в нашата конституция, това е българския народ, единственият законен път беше да се създаде политически проект. Аз просто вървях по това да има логичен законен път. Аз не съм имал намерение да взимам власт, да стан депутат или да правя каквото и да било свързано с политическата система. Просто искам това нещо, което е логично, морално и законно да бъде наложено. Независимо от желанието на някаква политическа класа, която е решила, че е превзела публичното пространство и законовото пространство в България и не позволява това да се случи. Няма да стане по техния начин, затова предприех този политически ход заедно с моите колеги. Трябваше да реша. И аз реших да го има и не можеш да отречеш, че вследствие на този политически ход сега ситуацията и като свобода на медиите и като отношение към политическата система е малко по-различна.
Със сигурност ситуацията е много различна, обаче искам конкретно да те попитам. Според теб, кои са днес основните проблеми на България, тези с които бъдещите управляващи, дали ще сте вие или който и да било друг, трябва да се заеме?
Трябва да бъде изтрито това, което направи ГЕРБ.
Как?
Трябва да бъде изчегъртано. Със всеки законови средства. Това, което направи ГЕРБ, виждаш, това е немислимо, невъобразимо, недопустимо. Това трябва да бъде изчегъртено, за да има съвсем свободно отношение в бизнес, в администрация, в взаимоотношения между България и Европа, в медиите. Трябва да има свободно, нормално отношение в една европейска държава. Това, което разказа този Илчевски, това звучи ли на една нормална европейска държава? Това звучи на една, не знам, държава от третия свят.
Дали,
как е възможно това?
Дали обаче има капацитета тези неща да бъдат преодолени? Тоест, вие с други политически партии трябва да направите съответните промени в законодателството, те да бъдат приети?
Има нещо, което не разбираш.
Кое?
Има логичен път. Независимо кога това нещо ще случи. Независимо, защото това не е нормалният логичен път, това, което се случваше по времето на управлението на ГЕРБ. Това нещо ще се махне. Дали се махне утре, дали се махне след една година, защото това е логичният, нормален, естествен, законов път на една нормална държава. членка на Европейския съюз.
За да се махне обаче, за да се махне, казвам, че за да се махне това нещо, да стане това изчегъртване на ГЕРБ от властта, трябва да дойдат други хора на власт. Предполагам, че в твоята представа трябва да дойде Има такъв народ. И аз за това те питам, Има такъв народ, с кои други партии би управлявал заедно, с кои други партии би направил коалиция?
В зависимост от това, което реши суверена на следващите избори, които ще бъдат скоро, доколкото слушам президента.
Да, на 11 юли.
Тогава, да, ми тогава ще стане ясно след 11 юли. Суверена решава.
Е, той суверена... Да, суверена едва ли ще реши много по-различно, отколкото сега. Тоест тези партии, откъде, които знаеш, сега ги гледаме, плюс-минус една-две най-много ще бъде разликата.
Откъде знаеш? Оракул, екстрасенс ли си, запознат си с това, което случва в съзнанието на милиони български граждани или това ли?
Предполагам просто.
Еми, значи, когато твоите предположения станат реалност, тогава и ще стане ясно. Виж ме, не искам да бягам, Петре, не искам да бягам от никакви...
Ма малко така изглежда.
Въпроси. Ами не знам как... Защото аз, приятелю, съм човек, който не искам да се изразявам като намерение или като нещо, което има ако, като нещо, което би могло, като нещо би било евентуално. Нещата, които са под мой контрол, мога да ти кажа уверено какво ще направя. Нещата, които не са под мой контрол, мога да ти кажа, когато съм в състояние да придобия достатъчно информация, достатъчно яснота по определен казус и по определен проблем, ще ти кажа какво бих направил. В тази ситуация тия неща, които ми задаваш, ми казваш, ако стане това, ти какво ще направиш? Ако стане, като стане, ще видим какво ще направим.
Но отношението към различните партии е под твой контрол, към различните политически сили. Знаеш ли...
Как е под мой? Под мой контрол ли са тия партии, за които...
Не, става дума отношението към тях. Примерно, ето сега искам да те попитам конкретно, защото винаги ми е било странно твоето отношение към БСП. Ти ги определяш като част от статуквото, хора, с които вие никога не бихте направили коалиции, а пък БСП, нека не забравяме, 4 години беше в абсолютна опозиция на ГЕРБ в парламента и силно критично настроена към ГЕРБ. Защо? Тогава ти някак си приравняваш двете партии.
Ти от БСП ли си?
Не, прави ми впечатление твоето отношение.
Ами ако на мен ми прави пък впечатление, че твоето отношение е доста с симпатия към БСП.
Защото бяха критични към ГЕРБ.
БСП е била най-слабата беззъба опозиция, която съществува от 30 години от новата българска
история. Ама нямаше друга в парламента. Само те бяха.
Това е решил, така е решил суверена.
Да,
сега е решил да има и други.
Да, но след като
БСП
бяха...
БСП е част от цялото това статукво. Решенията, които предприе по времето на този референдум, бяха събрани с останалите политически партии от статуквото. Доказателство е, когато оня ден БСП заедно с ГЕРБ и с ДПС решиха да бойкотират парламента, защото така им отърва. Това е най-ясното доказателство. Това беше в деня, в който Има такъв народ, остави мандата, т.е. върна мандата. Тогава БСП заедно с ГЕРБ и ДПС решиха да провалят парламентарното заседание. Защото така им отърва.
Сега като си говорим за парламента, пък БСП имат критики към вашата партия, защото ето председателката на парламента Ива Митева прекрати заседанието, когато трябваше да се гласува преизчислението на пенсиите и сега това преизчисление не беше гласувано.
За кой човек, включително за тебе, скъпи симпатизанте на БСП, не е предизборен и такъв популистски ход?
Ама всичко може да бъде тълкувано като популистски и предизборен
ход. Ето аз така, приятелю, аз така го тълкувам и затова така правя.
Тоест,
Корелия Нинова тълкува това, че си е подала оставката, след това като това, че ще си вземе обратно оставката и ще си продължи. Корелия Нинова тълкува, че това провал, който изживя БСП на тези избори, както и на предишните избори, нея лично не я касае. Касае хора около нея, които те си подават оставките, но самата Корнелия Нинова няма да си подава оставка. Самата Корнелия Нинова, ще цитирам Андрей Райчев, превърна БСП от една голяма и сложна партия в една малка и проста партия.
Добре, това е, разбира се, твоята позиция.
Не знам дали добре, това е моето мнение.
Именно, това е твоето мнение.
Сме свободни, аз ти давам интервю, защото ти си свободен човек.
Благодаря за което. Ти каза, че можеш да говориш основно за нещата, които са под твой контрол и за това искам да те попитам.
Не, сега така звучи под мои нещата, добре, за които мога да нося отговорност.
Точно така.
Дай, така да се изразя.
Точно така.
Сега под мой контрол малко звучи... Нали...
Добре, малко началнически, добре.
Ами да, не под мой контрол, нещата, за които мога да нося отговорност.
Ето, за това сега в тази връзка е свързан следващия ми въпрос и той мисля, че е много важен за всички хора, които слушат и които имат намерение да гласуват, за да могат по-добре да се ориентират в това какво точно партия има такъв народ. Значи, по-скоро дясна или по-скоро лява, по-скоро либерална или по-скоро консервативна, по-скоро с акцент върху наднационалните институции или с акцент върху националната държава. Тези координати са важни, за да могат хората да разберат за кого гласуват.
Не, тези координати според тебе са важни, за да могат хората да разберат за кого гласуват.
Ама те искат да знаят.
Ти не си последна инстанция, която казва това е така или иначе. В България най-десните взеха леви решения в последните 30 години, най-левите взеха десни решения.
Имаше го това
обръщане, да. Това ляво-дясно отдавна се е размило. Съвременният свят е съвсем различен според мен и това, което се случва в целия свят е доказателство за това, че ляво-дясно вече няма толкова голямо значение. Така е според мен. Ако трябва да определим какво е поведението на тази политическа формация, която аз имам честа да присъствам в нея, да го наречем практично.
Добре, а сега ще ти задам още по-конкретни въпроси.
Извиняй. Така минаваш се едно, добре, не е ляво, не е дясно, не е център. Тези понятия за мен са увехтели и са в нафталина. За мен поведението е практично.
Добре, ето сега ти задам конкретен въпрос.
Обаче, да. Не казвам като интереси на самата политическа партия в интересите на български, на суверена. Практично в интересите на суверена. Това така мога да ти го
предам. Ти казваш, че понятията са увехтели. Според мен не е съвсем така, защото ето следващия въпрос, който ще ти го задам, е общо взето определя ляво или дясно. За или против плоския данък?
За плоския данък.
Тоест, това не е лява позиция в никой случай. Това е по-скоро дясна позиция.
Да, тогава, ако трябва така да го разглеждаме, аз съм десен. Ако от тая гледна точка трябва да го разглеждаме, аз съм десен.
Както и
от тая гледна точка. Но от другата, за която говорихме преди малко, с други наименования или квалификации, аз съм практичен това, което е в интерес на българския гражданин.
Тук всяка една партия има различна представа за интересите на българския гражданин. Еди казва,
интересуват
едно друг от друго. Точно така.
Това е хубавото на демокрация.
А по въпроса за либерално и консервативно също такъв много важен въпрос е за или против Истанбулската конвенция.
Виж сега, тук се намесват един куп, ако говорим за това, което касае моралният казус, свързан с сексуалността и така нататък, българският народ ясно се е изразил по този въпрос.
Конституционният съд се изрази също така ясно.
Ами, значи ето виждаш колко е просто. Конституционният съд се е изразил, тази държава трябва да си спазва законите и правилата, които създават нейните институции. Така че повече от ясно.
Тоест по-скоро консервативна е има такъв народ. По-скоро на традиционните ценности, отколкото на това, което се нарича мултикултурализъм, джендър идеология и така нататък.
По-скоро консервативна, да. Ако трябва, ти си като някакъв анализатор, оракул, екстрасенс, който се опитваш да ме вкараш в някакви рамки,
не,
които според тебе са тези квалификации носят някаква характеристика или носят отговор на някакви въпроси.
Дават яснота на хората. Дават яснота на хората.
Добре, има конкретни въпроси, ето, питаш ме, аз ти казвам, ти можеш да го наричаш всякакво, но ако трябва това да е консервативно и по-скоро дясно по този начин, да, в конкретния случай, касаещ това, за което ме питаш, плоския данък и Истанбулската конвенция, да, по-скоро консервативно дясно.
Добре, ето това беше наистина едно важно уточнение. Между другото, имаше страшно много въпроси към теб на нашата страница във Facebook Политически некоректно. Аз се опитвам така да синтезирам всичко и много хора се вълнуваха от позициите по международните въпроси на Има такъв народ. Сигурно е нормално, защото знаеш в какво напрегнато време живеем, най-малкото това противопоставяне между колективния Запад и Русия. България според теб как трябва да се държи в тази конкретна ситуация, на фона на това противопоставяне?
Аз мисля, че с това трябва да се занимават професионалисти. Аз правя всичко възможно, за да има достатъчно добри експерти, които да направят необходимото и важното за това в България да има най-после хора, които знаят какво правят, а не избрани политически фигури, които действат според политическите интереси на своя лидер или на своята партия. Интересите трябва да бъдат защитани интересите на суверена по този начин. Тоест, трябва да има експерти в това отношение. Аз мисля, че България има хора, които имат достатъчно добри качества, за да могат да взимат такива решения.
Но въпросът е, твоята лична позиция каква е?
Моята лична позиция да. Е в какво отношение? Конкретно.
В това противопоставяне, което в момента съществува, колективен Запад, Русия, в тези постоянни обвинения и контраобвинения.
Не е ли толкова просто, приятелю? Не е ли толкова просто?
Кажи го.
Аз ще го обясня така. Аз съм израснал в град Плевен. Плевен е град на българо-руската дружба. Той е освободен, там са загинали. Само в Мъртвата долина хиляди руски, финландски, румънски и други войници, за да защитават интересите на един поробен народ. Аз съм емоционално обвързан с това. Само че в момента, това е исторически погледнато, в момента България, приятелю, е член на Европейския съюз и на НАТО. Не може да си член на две организации. Не може. Поне в този случай. Трябва да бъдеш коректен партньор и коректно да изпълняваш своя ангажимент. Моето разбиране, България е член на Европейския съюз и това, което е част и правилно за Европейския съюз, е добре и за България. Това, което е добро за нашето участие в Атлантическия пакт, в НАТО, е добре и за България. Това е моето разбиране.
Разбирам те, но те питам, защото има държави в Европейския съюз и в НАТО, които имат различно поведение. Едно е поведението, да кажем, на Полша, съвсем друго е поведението на една Унгария. Ако едното е много...
Добре. Честно ми кажи, приличам ли ти на поляк?
Не, никак.
А на унгарец?
Също не ми приличаш на унгарец.
Аз като българин, даже ти заявих и ти казах следното. Израснал съм в град Плевен. Това е мороден град, който е град на братската българо-руска дружба заради това, което се е случило. Това е назад в историята. Ние винаги ще бъдем благодарни и България винаги ще бъде свързана емоционално с Русия заради тази невъобразима жертва, която е направила за България. Сега ситуацията е различна. Правилен беше хода преди толкова години на българските, на суверена да стане член на Европа и на НАТО. И затова ние трябва и е логично да бъдем лоялни партньори, говоря България, на НАТО и на Европейския съюз. Лоялни, най-после да има едно отношение, в което няма два крака, единия стъпил на едно, другия стъпил на друго. Аз не го разбирам така.
Дори ако
си
това...
лоялен партньор или не си.
Дори ако тази лоялност означава да се противопоставим на Русия в някакъв момент.
И то при всички положения, приятели, когато си лоялен към една кауза или към един човек, ще се противопоставиш на друг.
Добре, искам сега да те върна отново тук на български...
Не, чека, така... Защото как остава недоизказано. Ти разбра ли ме какво ти каза?
Каза, че трябва да сме лоялни към нашите евроатлантически партньори.
Мисля, че ако си последователен, лоялен и принципен, не може да си лоялен, последователен и принципен от понеделник до четвъртък, а от четвъртък до неделя вече да си нещо друго. Или си последователен, лоялен и принципен, или не си. И мисля, че това като поведение е добро за всеки един човек, за всяка една държава, и е добро по принцип, защото така ще можеш да общуваш с предсказуеми партньори. Един партньор, който е предсказуем, ще можеш да му имаш доверие, защото знаеш какво ще направи. В другия случай той е непредсказуем партньор.
А ако си член на една организация и видиш, че тази организация бърка, не прави правилна политика, не може ли, нямаш ли право ти да кажеш, чакайте, спрете, нека да обмислим това, нека да не действаме прибързано. Тоест, можеш ли да имаш свое мнение?
Малко по-различен съм в отношението си към това как трябва да изглежда Европейския съюз и как трябва да изглежда подобно поведение. Трябва да е принципно и трябва да е нещо като една държава, защото това съчетание между различни държави, в която всяка има право да си решава, малко става като с ваксините и така в крайна сметка резултата не е добър. Според мене трябва да има това, което ти казах преди малко. Така мисля, във взаимоотношенията си до тук съм спазвал тези принципи. И смятам, че така е правилно. Да си принципен, да си лоялен, да си последователен и това нещо да е така. А не да е така за известно време, другото време да е по-различно. Някои го наричат дипломатичност, а за мен си е чиста форма на лъжа.
Добре, понеже вашата партия се...
Не ме питаш ме. Аз го казвам аз това.
Добре, тъй като вашата партия, една от основните неща, които хората знаят за нея, е, че има най-силната и най-силното и послание това за мажоритарни избори, изцяло мажоритарни избори. Това ще се случи ли все пак? Защото сега в този парламент не стана и много хора казаха, те се отказват от основното си предизборно обещание.
Петре, нещо не мога да разбера. Аз непрекъснато казвам едно и също нещо. И въпреки всичко, след това има въпроси, които все едно аз не съм го казал. Каква партия, какви 5 лева, като на законен референдум, от 3 милиона и половина гласували, 2 милиона и половина, ясно се изразиха по въпроса за мажоритарните избори.
Всъщност, вие можехте да ги въведете сега в този парламент.
Чек. Какво казват тия, които са политически представители на различни хора, които са гласували за тях? Нали са се изразили 2 милиона и половина души и ясно са го казали това нещо?
Ама за да стане за факт, да парламента реализира, трябва да го приеме.
Парламента, да. Ама той не може да го приеме парламент, който няма необходимото време за да изработи. Това е, представи си, за да се промени статуквото, т.е. за да се променят изборите от пропорционални да станат мажоритарни, има една определена работа, която трябва да се извърши, за да се случи това нещо реално. Това не може да стане днеска, решаваме утре го гласуваме. Трябва да се създадат 240 едномандатни избирателни райони. Трябва да има ясно преброяване. Трябва да има много работа на Национален статистически институт, на един куп институции, за да може това нещо да се реализира. То не може да стане днеска, решаваме и утре го правим.
Тоест трябва да мине много време, така те разбирам.
Не много. Достатъчно, приятелю. Не много. Аз не мога да кажа колко. Трябва да мине достатъчно време да има волята и да има достатъчно време, за да се реализира това, което иска суверена. И то ще се случи, когато има парламент на спокойствие и има политическа воля от представителите на суверена, за да реализира това, което той иска. Тоест, не е достатъчно желанието, трябва да има и възможност, трябва да има и необходимата технология. Това нещо ще се случи с всички тези условия. Кое е сложното в това?
Питам, защото действително хората се объркват и си казват, ето те сега бяха в парламента, ГЕРБ им предложи да им съдейства за приемането на тази система.
ГЕРБ предлагат нещо, което е невъзможно да се случи. Нали ти го обясних току-що? Това е повече от ясно. Който нормален човек седне и види, не може. Можеш ли днеска да научиш да промениш нещо, да направиш ремонта на колата си за 5 минути? Нали? Трябва да имаш необходимото време, условия и възможности да се случи. Не може да ремонтираш колата си за 5 минути. Защото някой е решил...
Важното е, че обещаваш, че ще се случи.
Никога нищо при живота си не съм обещавал. Единственото, което съм правил, е когато нещо може да се случи и аз съм поемал отговорност за него, е то да се случи. Ти не виждаш ли какво направихме в името на това, за да се случи това с мажоритарния вод? Аз можех спокойно да се откажа. И да кажа, хубаво, има хора, които гласуват, но пък ето не протестират, ние ходих на протести. Какво ли не? Ако имал съм възможността да стана и да кажа, добре, окей, след като няма достатъчно воля, само така като знак от страна на хората и те не искат да го направят с повече, повече инициативност от твоя страна, може да се откажа. Но аз продължавам.
И накрая искам да...
го правя?
Това ти е кауза явно.
Явно е така. Защото просто не мога да приема факта, че има група хора, които се самозабравили. Това си написах на... когато протестирахме пред парламента, на българския политически така наречен елит, защото няма такъв определено. Това са хора, които самозабравили, отиват на това място и забравят. Оня ден или кога беше... един човек от ГЕРБ изкрещя на генерал Атанас Атанасов, който е заместник председател на парламента, ей, гном, не се ядосвай, защото пак ще получиш инсулт. Това е една част от българския парламент. Български депутат изкрещява на заместник председателя на парламента, който е генерал, не искам да коментирам, той си има ясния си живот. Ей, гном, не се ядосвай, защото пак ще получиш инсулт.
Е, няма как да приемем такова поведение за нормално.
Мога и да ти кажа кой го изкрещя.
Кой беше?
Тя го Лъчо, по прякор мозъка. Това е, така изглежда българския парламентарен живот. На кой му харесва това? В парламента трябва да има хора, които да представляват цвета на нацията, да бъдат уважавани, да се държат достойно, да бъдат принципни.
За едни,
кой не иска това?
За едни други избори искам да те попитам. Президентските ще има ли Има такъв народ свой кандидат за президентските избори?
Ами те са ми, да ти кажа, малко далече.
Ама ето сега в края на годината, сега ще дойде.
Еми като дойде, ще се случи. Сега, да ти кажа, има толкова по-важни неща, но много неща, които в момента се случват и които са от огромно значение. Времето е наситено с събития и трябва да се взимат правилните, адекватните, отговорните и моралните решения. Някакси това ми се струва далече и сега не мога да ти отговоря. Ако може, щях да ти кажа. При всички положения поведението ни и поведението ми ще се стрема да бъде адекватно, отговорно и морално. При всички положения.
И все пак, понеже започнахме с медиите, да завършим с медиите и с информационната среда, дали представителите на Има такъв народ ще бъдат по-склонни да общуват с медиите, да дават интервюта, да са по-отворени за разговори?
Ами, приятели, ще ги попитам и надявам се те да ми отговорят откровенно и на база на това ще се случи това, което те пожелаят.
Тоест всичко зависи от тях?
Ами... Всичко зависи от... Абе, добре, да не ти ли се е случило, че всъщност, да дам пример за любовта. Любовта не е да се гледате в очите, а да гледате в една посока. Аз имам щастието да общувам с хора, които гледаме в една посока. Аз не взимам самостоятелни такива решения, а търся съвети, мнения и всичко, което е нормално. Не знам, мисля, че хората, с които се събирам и съм се забрал от толкова години, са достойни, почтени, интелигентни хора, които могат спокойно да се изразяват, да изразяват мнението си и да казват кое е правилно и неправилно според тях. И аз се съобразявам с тяхното мнение.
Тоест, със
сигурност ти го казвам.
Те са свободни да изразяват своето мнение, без да търсят твоето позволение.
Ами приеми го така. Един човек, който е достатъчно умен, събира около себе си силни и кадърни хора, а не хора, които го слушат и правят, което той казва. Така винаги ще достигне до крах. Историята го показва. Не трябва да събираш около себе си хора, които просто те слушат безропотно. Трябва да събираш силни хора с качества.
Дано да има повече такива хора навсякъде, не само в твоята партия. Благодаря ти много за този разговор. Благодаря от името на слушателите, на всички онези, които ни писаха. Всичко добро.